Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък по канал 3 Радио К2. Следващия събеседник, тя е дама. Красимира Ковачка. Заповядайте. Добре дошла.
Здравейте.
Съпредседател на политическа партия Български демократичен център и съпредседател на все още съществуващата парламентарна група на БДЦ Народен съюз в 43-то Народно събрание. Кой победи, госпожо Ковачка, на тези президентски избори? Борисов сам себе си? Радев издигнат от инициативен комитет или Радев издигнат от БСП? Или четвърти невидим играч?
На тези избори явно победи господин Радев, но от всички анализатори и всичко, което виждаме и се случи, смятам и ние от БДЦ всички, че това бяха едни мажоритарни избори, не партийни избори, така че това беше волята на народа. България вече има президент, който се надяваме да бъде обединител, да работи за България и да вървиме по европейския път на развитие.
Вие БДЦ, Народен съюз, вашата парламентарна група, се разделихте на две по време на президентските избори. Народен съюз подкрепеше Красимир Каракачанов в Патриотите, а вие не издигнахте кандидат. Няма да ви питам с оглед на парламента, защото там не е много ясно какво ще се случва, но какво ще да се случва, лимитиране живота на това Народно събрание. Но с оглед на бъдещите политически действия, ще продължите ли да бъдете партньори с Народен съюз?
Все още е рано да кажем с кой ще бъдем партньори. В момента аз смятам, че все още парламента не е изчерпан до края, защото дори до служебно правителство, до предсрочни избори или до програмен кабинет, както се коментира от президента, ние сме длъжни да работиме продуктивно, както до момента, защото има доста неща, които трябва да се свършат в Народното събрание, тъй като ние трябва да отговориме на исканията и на волята на хората, свързани с референдума. Така че в една напълно спокойна и съзидателна обстановка в Народното събрание трябва да започнат според нас консултациите във връзка с промени в изборния кодекс.
Вие за ли сте това да се приеме промяната в изборния кодекс в частта, особено за тесния момент за мажоритарните избори, преди това Народно събрание да бъде разпуснат?
Като народни представители, ние сме длъжни да спазваме законите и волята на хората и това, че те го поискаха, въпреки че не достигнаха 12 000 гласа,
показва, че трябва... Върховен съд трябва да се произнесе, дали да, има още гласове.
Да, но волята на хората е ясна. Искат промени в изборните правила. Аз ще отбележа,
че...
Не
отговорихте. Трябва ли да се приемат изборните правила сега от това Народно събрание?
Ако искаме да отговориме на исканията на хората, промените трябва да настъпат сега. Затова предложението на БДЦ и това, което ние бихме изразили и на консултациите при президента, е да има програмен кабинет, да има един времеви хоризонт за този кабинет. Ами кабинет с определен срок на време, който да създаде нормална обстановка за настъпване на промени.
Технологията на излъчването.
Ами технологията на излъчването ще определи президента след провеждане на консултациите,
президент?
Господин Плевенлиев, след провеждане на консултациите с политическите партии,
и
които
трябва ли
в момента се
Радев да си направи той свой кабинет?
Ами, в момента господин Плевенлиев провежда консултациите и съгласно правилата той трябва да вземе тези решения. И ако действително всичко това е изчерпано, ще се отиде на служебен кабинет. Но предложението на Български демократичен център е в условията на този парламент да се направят всички възможности политическата криза да не се превърне в парламентарна,
има ли криза,
т.е. да се изчерпат
всичките... Има ли криза, наистина? Вие сте катастрофични.
Ами, тази, политическата криза беше обявена и от президента Плевенлиев, и от премиера с подаването на оставката, което показа невъзможност за работа на управляващата коалиция в този вид. Така че ние искаме и ще направим всичко възможно, доколкото можем сами да се справиме, разбира се, с подкрепата и на други политически партии, да започнат промените в изборния кодекс, но бяхме така, всички имаме една вина, че срещите, които трябваше да се направят между политическите партии и инициативния комитет и господин Трифонов, трябва да бъдат направени преди референдума. Сега ние възнамеряваме да се направи такава национална среща, на която да бъде поканен инициативния комитет. Наша инициатива, на която искаме да поканим всички политически партии, искаме да поканим експерти, конституционалисти, искаме да поканим омбусмана, за да могат политическите партии и всички участници в този процес да обединят своите идеи.
Какво
и нека
да
експертите и конституционалистите да кажат кое може и кое не може да се случи. Защото
кога
има много за и против.
Среща,
ами в момента ние организираме такава среща и провеждаме разговори и се надяваме, че до една седмица ще бъде организирана. Защото
мислите ли, че другите политически партии ще бъдат съгласни?
Ние ги каниме на среща, за да може да се...
Ако не се съгласят БСП, ДПС...
Ами ние ще проведем срещата с експертите, защото твърдо БДЦ иска да знае какво може да се...
А следва ли е вашата покана?
Ами тя ще бъде отправена следващата седмица към него и към инициативния комитет, но в момента се работи по този въпрос и ние смятаме, че трябва да бъде ясно кое може да се случи и кое не, за да може да отговорим на воля на хората, защото те явно казаха, те не искат просто извънредни парламентарни избори, а искат демократични избори по нови правила. И ако в момента се направят просто едни предсрочни избори по старите правила, ние не отговаряме на исканията на хората.
Вие БДЦ няма ли загубите, ако се въведе мажоритарен вот?
Ами, политическа партия Български демократичен център, която 2 години работи в парламента доста отговорно и може да обясни всяко свое гласуване в Народното събрание, увеличи доверието си сред хората, разви местните си структури и това, че на местните избори бяхме 5-та политическа сила, показва увеличаване на това доверие и ние не се страхуваме. Ако хората искат промени на правилата, трябва да отговорим на тях.
Тайна. Не съм чела някъде ваше изявление по този въпрос. Окончателно, за кого са гласували вашите членове? За Цецка Цачева или за генерал Радев?
Ами, госпожа Беновска, Български демократичен център е центристка партия и ние бяхме обявили профила на нашия кандидат.
Така да, така, ма, че... прав текст как изглежда?
Ами, това ще кажат избирателите, аз не мога да ви кажа всеки как е.
Не сте правили допитване?
Ами, не сме правили допитване, но все пак напомням, ние сме центристка партия.
Да, ма... утре предстои да разпитват министъра на здравеопазването Москов и даже предишният събеседник Калян Пергов направо го прехвърли в групата на обвиняемите по политически причини. Но остави ли според вас, вие сте и лекар, и на здравната комисия?
Заместник-председател.
Изчезна ми просто дали бяхте председател или заместник-председател. Остави ли той пръстов отпечатък върху здравната реформа?
Ами, това, което утре ще се случи, е въпрос на друга институция и на други хора, но в здравеопазването трябва наистина да има нов импулс и да се случат някои неща, защото в тези 2 години предложенията за промени в здравното законодателство идваха много неаргументирано.
Къде е грешката, доктор Ковачка?
Ами грешката е, че не се усеща ефекта от стъпките на провежданата реформа.
Ама верно ли има ефективни стъпки в тази реформа?
Ами аз точно, лично, когато
като,
няма ефект...
Като лаик ви питам, пък да. Вие като политик
ами
и като професионалист ми
кажете. В последните 2 години говориме за обществени поръчки, говориме за идентификатор, говориме за разделяне на 2 пакета и всичко това срещна едно противопоставяне и съдебно оспорване. Следователно, Ни от БДЦ смятаме, че специално за здравната реформа трябва да почнем да мислиме повече за медицината, защото продължава напускането на млади лекари, на специалисти, продължават никаква ефективност да не се усеща от потребителите, недоволството расте, което показва, че системата не работи.
Не е ли време да мислите повече за парите, които получават тия хора и за моралното удовлетворение, което получават от професията си, да не се срамуват, че работят в мухляси или
точно
балници.
Това ние ще предложиме от БДЦ и това ще ни бъде в изборите, както патриотите предложиха 300 лева пенсия, увеличение на пенсията, ние искаме младите лекари да получават начална заплата 2000 лева.
Кога ще го искате, че не
мога
да
се... Ами ще го искаме...
Между първото и второ четене на бюджета ли?
Ами ще го искаме в промяна, която трябва да настъпи в реформата на здравеопазването.
Кога?
Парите в здравеопазването. И това
сега
е търговска
ден. Сега се приема бюджета за 2017 година. Вие гласувахте и го подкрепихте.
Да, бюджет е увеличен с 248 лева. Ако този...
Какво?
248 милиона лева е увеличен в бюджета на
националната... Не казахте милиона.
На националната здравноосигурителна каса.
Ей.
И ние ще искаме вътрешно преразпределение на тези пари, за да могат да бъдат
част
увеличени.
Част от тях да отидат към...
Ами вижте, медицината... Ами, за да се увеличат заплатите на лекарите, не само на началните лекари, защото техните учители, които работят повече от 35 години в системата, благодарение на тях съществува все още здравеопазването, работят в едни търговски дружества. Когато вкарахме този пръстов отпечатък, идентификатор, би трябвало доктор Москов да е спрял корупцията, ненужните хоспитализации, да има ефект и би трябвало да освободи лечебните заведения от лимита. Тоест, финансовите средства.
Чакайте, от кога е вкаран този пръстов отпечатък? Значи аз не съм му привърженик, но минало ли е достатъчно време, за да видим той ефективен ли или е грешка?
Ами няма достатъчно аргументи за това какво ще се случи, за това той се приема доста справедливо от хората с недоволство. За това трябва да се направи от министерството един анализ какъв е ефекта от въведения пръстов отпечатък. Защото не може в едно търговско дружество да му сложиш лимит на дейността, да му ограничиш финансовите средства и в същото време да искаме увеличение на заплатите и да задържиме младите лекари и разбира се специалистите, които продължават да напускат страната.
Доктор Ковачка, кой ще ви подкрепи в това преразпределение на парите от НЗОК?
Ние искаме увеличение на заплатите на лекарите да става разумно, постепенно, с необходимите разчети.
Ма това е ясно, кой ще ви подкрепи?
Ами аз
говорили
мисла...
ли сте с някого?
Ще говорим?
От партиите.
Еми, вижте сега, това е един процес. Има между първи и
това е важно. Аз не случайно ви питам така запалено. Някой ще ви подкрепи.
Еми, аз мисля, че всички здравомислещи хора ще искат да се увеличат заплатите на младите лекари и те да спрат да напускат България.
Всички здравомислещи хора искат да се увеличат и заплатите на учителите.
Еми, да.
Искат да се увеличат заплатите на полицаите. Иска да се увеличат парите за наука.
Да, в бюджета, който
да
приехме на първо четене.
Ако продължа да изреждам, няма сигурно да пропусна.
В бюджета, който приехме за 2017 година, се дава прогнозно икономически ръст с 2,5%. А разбира се, ако има ново правителство, в зависимост от програмата и политиките, които то ще предложи, може да има актуализация в определени секторни политики. Аз мисля, че здравеопазването е един изключително важен сектор и няма време за отлагане и ако продължаваме да мислиме как ще се случат нещата и кога, скоро време младите лекари ще са напуснали страната.
Понеже
и тези, които все още стоят
партия,
тука.
Но вие пък имате и по-дълга памет и професионална и житейска. Да напомня, че имаше периоди, в които здравеопазването беше безплатно. На децата до 18 години, колко беше им се даваха безплатни лекарства или до... Не помня годините точно. Майчинството беше по 3 години. Част от него платено, част от него частично. Не отива ли на БСП, ако дойде на власт, да предложи тези работи съответно със съответните финансови разчети? И това привлича ли ви да подкрепите на бъдещо правителство на БСП, ако така се случи?
Тотално ще се въздържа от това, което казахте.
Що?
Ами защото за мен е нелогично. Нещата са силно променени. Връщане назад няма. Трябва да вървиме напред към развитие на сектора, към възможност за силно мотивиране на тези хора, за нови технологии. Всичко това става с допълнително финансиране и просто безмислено е да мислиме за безплатно здравеопазване. Това е просто абсурдно. Може би трябва да се помисли за социално за децата, слабите за хора, за майките, за децата, за които ангажимент трябва да има държавата. Това е друго. Но общо за безплатно здравеопазване няма как да се мисли.
Финал. Почвате ли да се готвите за предсрочните избори?
Да. Да.
Тогава ви подарявам една книга. Това е едно интервю на Ахмед Доган.
Благодаря.
27 години той присъства в политиката. Може би има човек какво да научи от него.
Благодаря.
И понеже Калян Пергов ви направи забележка, че не подарявам ябълки на другите, да подаря и на вас. Предполагам, че вие няма да откажете да твърдите и да потвърдите по-скоро с дела, че сте една здрава българска негнила ябълка в политиката. Вие лично, доктор Ковачка, и БДЦ.
Приемам тази ябълка като една победа в парламентарните избори, ако има такива извънредни.
Желая ви го. Благодаря ви за този разговор. Разговаряхме с доктор Красимира Ковачка, съпредседател на парламентарната на политическа партия БДЦ и съпредседател на парламентарната група на БДЦ Народен съюз.